Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iverilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız. Gepleýär Azatlık Radyosu. Mikrofon öňünde Merdan Sariyev. Habarlar gündeligi gepleşigimizi Ukrainadaky soňky ýagdaýlar bilen dowam etdirýäris. Ukraina ýurdun gündogurunda Russiýanyň ençime hüjümini ýyza testirdi dip harbylar 18-nji noýabrda habar berdiler. Bu ağırlıkta Rusya Ukrayna'nın mühim infrastruktura detkalarına karşı zarvalarını devam ettirip, Sovkova şeritlerinde ençimi sevitin elektrik ve gaz üçünçülüğünde böktönçlükleri dörüttü. Ukrayna'nın yaralı güçlerinin baş harbi stavı, yurdun gün doğurundaki Donetsk ve Lugansk regionlarında Rusya'nın 8 seviti eden hücumlarına karşı drondoğuna aitti. Prezident Vladimir Zelenski giştik eden video izlenmesinde Rusya'nın zarvaları sebeple 10 milyonu golu Ukrainalıyının elektrik üpçünçülüğünden kesilendigini nıqtadı. Rusiyanın sonkı raket hücumları neticesinde ağzından 7 adam öldü. Helak bolonların sanının artmağının mümkindigi duydurulýar. Biz üpçünçülüğü yolu koymak uğrunda bar tagallany edýäris dip Zelenski aýtdy. Ol Ukrayna harbylarynyň 6 ganatly raketany ve 5 dronu urup gaçyrandygyny hem sözüne goşdy. Rusya 17-nji noýabrda Ukrayna garşy ýene-de raketalary atdy. Bu darbalar ýurdun energiýa detgalaryny, şeýle-de raýat binalaryny nysana aldy. Mundan 2 gün öň Moskwa uruş başlanaly bäri Ukrayna garşy iň gowrumly raketa hüjümini amala aşyrypdy. Ukraina hünärmenleri ýurdun merkezi tewitlerinde 70% töwereg hojulyň energiýa üpçünçüligini ýola goýmak başardylar. Emma bu işler Rusiyanın Hersondan ýyza çekilmegi bilen minalary yerleştirmegi neticesinde hayal depkinde alınıp barylýar. Ukrainanyň Milli Energetika Kampaniýasy 15-nji noýabrda Rusiyanyň 15 tok detgahatyny deper ýetirendigini aýtdy. Bu sebäpli minglerçe kilometrlik elektrik liniýalary tandan çykdy. Ýurdun döwletiň ýetirilgindäki Naftogaz energiýa kampaniýasynyň başlygy Aleksey Çernisowyň sözlerine görä, Gündoğur tevitlerde Rusya gaz önümçülük toplumuna karşı giyingerimli hücumları amala asırdı. Ol başka kosmaçı mağlumat bermedi. Bu ağırlıkta derinövçüler Rusya'nın Hersondan çekilmeğinin iyidi bilen tevitte giyinimaların iyidi olan 63 adımın cesedini taptılar. Bu arada yurdun içerişleri ministri Denis Manastirski televizyonya arkalı mealim etti. Ukrayna'nın adım hukukları boyunca baş derinövçüsü her sonunda Rusların gıynımalar için ulanındığı aydılayan detkanın videosunu yayrattı. Ol binanın içindeki küçük övrümlü bir otoğda birdenka 25 adımın taklanındığını hem belledi. 17. noyabrda geçlik Amerikanın baş harbi stavının başlığı General Mark Milley, özünün Ukraynalı kardeşi baş harbi stavın yolbaşçısı General Valeri Zaluzny bilen gürleşti.
Adatlyk radiosu Telegram'da. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsyýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil etýäris. Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelügi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda ýylat baýdar narhyndan biraz arzanraq satylýan un paýlaryna sabırsızlyk bilen garaşýan mahaly Lewap welaýatynyň käbir döwlet dukanlarynda un satuwa çykaryldy. Emma sentýabr aýyndan bäri ilkinji gedek paýlanan un iýmite yaramsyz bolup çykdy. Şol bir wagtda döwlet dukanlarynda tapdyrmaýan birinji sort un gara baýdarda satylyp başlandy. Adatlyk radiosynyň sebitdäki habarçylarynyň 18-nji noýabrda beren maglumatlaryna görä döwlet dukanlaryna un gelen destine alcılar bir-birine can edip tanış bilişlerine haber verdiler. Dukanların her birinin önündeki novatlarda 50'den köp adam üştü. Yönü novatı yetip 5 kilogram un satın alan adamlar onun hilinin cuda pestiğine renkinin aşa karadığını bilip kaldılar. Renkinin kara olmağı bir yana diysen undan cuda yaramsız iskeliyar hamana un bir ızgarlı yerde durup pilislen yağlı ören yaramaz iyisi var deyip haberçimiz aytti. Unu satın alan kâbir yaşayıcılar ondan unaş tayarlamağa sinan şandıklarını. Yönü ondan edilen hamirin cuda özsüz bolunduğu sebeple unaş kesip bilmendiklerini hem gurrun verdiler.
Hamirden cuda yaramaz hengen iyisi geliyenliği sebeple ondan çörek hem pişirip oturmadık. Sonum zirde bilezin tam günahın gağlarını deyip hamirimi tuğuklarıma verdim.
Deyip levaplı yaşayıcı anonimlik şartında aytti. Onun sözlerine göre özü yağlı başladı ençeme alcı devlet dukanlarının satıcılarına unun hilinden şikayet etti. Dukan satıcıları onları dukanı gelen unçu alsanız alın almasanız alman. Sizi satın almağa zorlayan adam yok deyip cevap verdiler. Türkmenistan'da hükümet tarafından her ayda her adam başına 5 kilogram un subsidirlenen bahadan satılıyor. Devlet dukanlarında bu unun 1 kilogram bir manattan satılayan mahalle hususiyetçilerde onun bahası 13 manada çenli yetiyer. Yurtta devam eden iktisadi kıyınçılıkların ve giyin yayran işsizliğin haritların ve hizmetlerin kımmatlamanın arasında köp maşhala subsidiyelenen bahadan satılayan una ulu islev bildiriyer. Yöne son bir yılın devamında hakimiyetler unun öz vaktinde satuğunu çeklendirmekten başladı. İlata barha köp yaramaz hili un hüdürlep başladılar. Şöyüptenin orta ortalarında mardak haberçilerimiz hem ilata, imite, yaramsız unun satılandığını, özünü onurayan hocalıkların onu mağla beriyendiğini yönü garip hocalıkların bu berilyen payok una göz dikip oturuyandığını aittiler. Bu haberlerin arasında Levapdak haberçilerimiz devlet dükkanlarında taptırmayan birinci sort unun Qaravadırda giyinden satılıp başlanandığını haber veriyerler.
Devlet dükkanlarına satılmalı birinci sort yerli un hususiyetçiler tarafından bazar bahasından satılıyor. Bu resmilerin karışmalarına amal edilene menzeyar. Bu unu köprün şöyü şartlarına çörek pişirip satyan çörekçi sevdegarlar satın alıyor. Devlet en yaramaz hiyelik karı unu payok hükmüne satıyor. Sebebi onu payokta paylaşması bu unu başka hıridar tapılmayar.
Deyip yağdaydan haberli yerli telekeçi anonimlik şartında aytti. Adatlık baydılanlar barada velayetin sövda idarasından koşmaçı mağlumat ya komentari alıp bilmedi. Adatlık subsidirlenen bahadan satılmalı kâvir adık önümlerinin şolsandı unun ve ösümlük yağının devlet dükkanlarında taptırmayan pursadı hususiyetçilerde kımmat bahadan satılandığı barada bunun ozol hem ençeme gede kabar veripti. Türkmenistan şül hem galla plan borçnaması üstünlüklü yerine yetirlendiğine, yurtta 1 milyon 500 bin tonna goloy galla hasılının yığınalandığını ilan etti. Türkmen hakimiyetlerinin buğday planının doğru yerine getirlendiği hakkındaki beyanatları yurtta unun ve çörün yit gıçılığının fonunda ediliyor. Yani hakimiyetler yurtta 5 yıl tövere vakt veri devam eden adı krizisini boyun almayarlar.
Öz sevitinizde olayan vakalar varada adatlığa mağlumat vermek isleseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündelgü mikrofon önünde Maksat Ataev. Aşgabatlı sürücüler 20 yılı dolun yengil avtoulağların texniki barlığı güverilmeyenliğini aydarlar. Şu günler Aşgabatlı polisiyanın yol gödövçülü ulluğunun avtoulağların texniki yağdayın anıklayış ve xasavalış edarası 2001 yıldanın öndürülün yengil avtoulağların texniki korotluk gödövçülüğünün geçirilmeyeni ruhsat vermeyer deyip payitahtlı sürücüler aydarlar. Yeňil awtoulaglaryň gurutluk barlygyna göý berilmedigi Aşgabatyň awtoulag bazaryna 2000-nji we 2001-nji ýyllardan aňyr döndürilen awtoulaglaryň sanynyň köpelmegini getirdi. Aşgabat şäheriniň awtomobil bazary 2001-nji ýyl döndürilen awtoulaglardan dolup durdy. Bulag söwdasy bilen paýtagta baran daşawly ýaşaýjylar Azatlyk radiosynyň habarçylygyna gurrun berdiler. Habarçymyz bilen anonim şertlerde gurrundaş bolan paýtagtly ulag eýeleri bu düzgüniň Heniz welaýatlarynda ýerleşýän tehnika anyklaýyş we hasabalyş edaralary degişli däldigini aýdýarlar. Welaýatlarda 1990-njy ýyl döndürilen awtoulaglary hem tehniki gurutluk barlygyndan geçirilýär diýip ulag söwdegärler aýdýarlar. Ulag söwdasy bilen Aşgabatda baran raýatlar awtoulag bazaryna esasan öndürilen tenesi 2001-nji ýyldan aňyrda bolan Toyota Camry we Toyota Corolla kysymly awtoulaglaryň köpelenigini aýdýarlar. Azatlyk radiosy Aşgabatda ýeňil ulaglaryň tehniki barlygy bilen bagly iş ýüzünde güýji girdilen täze talaplar barada paýtagtyň awtoulaglaryň tehniki ýagdaýyn anyklaýyş we hasabalyş edarasynyň tetbir alyp bilmedi. Azatlyk radiosynyň habarçysy Aşgabatyň awtoulag bazaryna ulag eýelerini sewitlerden hyrydar gözleýänliklerini habar berýär.
Daşawul welaýatyndan baran söwdegärler 2000-nji ýylda öňürilen Toyota Camry kysymly yengil avtomobili satın alırlar. Ondan bir neçe Aşgabatlı rayet oların taşını üşüp öz ulaglarını hem satın almağa hıridar tap vermeyi xayiş ettiler.
Deyip bazara varan yerli yaşayıcılar Azatlyk radiosunun habarçısına gurrun verdiler. Täze çäklendirmelerin arasında ulag eýeleri öýlerinin köni awtoulagyny satıp täze ulag satın almak isteýänliklerini, şeýlelikde öňümizdäki bir näçe ýylyň dowamyny ulaglaryň tehniki barlygy bilen bagly aladalardan azat bolmak isteýänliklerini aýdýarlar.
Men her awtoulagymy satıp 2017-nji ýylda öňürilen ulagy satın aljak. Şeý diýip gurutluk garlygynyň iň bolmagyny bir näçe ýyl bir diýinsadym.
Deyip paýtagtly ulag eýeti Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýöne täze talaplar maşyn bazaryna ulaglaryň bahasyna onçoklu täsir etmedi.
20 ýyly dolan awtoulaglaryň tehniki gurutluk barlygynyň geçirilmegine ruhsat berilmeýändigine garamazdan bahalar gymmat. Ulag satyjylar 2000-nji ýa-da 2001-nji ýyllarda öňürilen Toyota Camry we Toyota Corolla kysymly awtoulaglaryny 5000 dollardan aşak satmak istemeýär. 20 ýyllyk gurut awtomobiliň bahasy 5000 dollar.
Diýip bir ulag söwdegäri gurrun berdi. Bu aralykda Türkmenistan serhetden ýurdun çägine goýberilýän awtoulaglaryň öndürilen senesi bilen bagly girden çäklendirmelerini hem saklap galýar. Türkmenistanyň gümrük gullugyna görä häzirki wagtda öndürilen ýyly hasaby alynmany 5 ýyly dolan hem de öndürilen ýylyna garamazdan ziýan ýetenligi ýa-da zaýlanan we anyklanan awtoulag serhetleriniň ýurdun çägine goýberilmegi gadagan edilýär. Bulardan başga da Türkmen häkimetleri 2021-nji ýylda Mercedes kysymly awtoulaglaryň ýurda goýberilmegini dogry gadagan etdi. Şol bir wagtda 2017-nji ýyldan soň öndürilen dürlük kysymnaky BMW, Volkswagen, GMC, Chrysler we Tesla kysymly awtomobil ulaglarynyň dürli görnüşleriniň ýurda girdilmegi gadagan edildi. Türkmenistanyň içeri işleri idaralary paýtagtda awtomobil ulaglarynyň öndürilen senesi bilen bagly girden täze talaplar we bu talaplaryň sebäpleri barada resmi beyanat vermeýärler.
Türkmenistanda pitikli Sultanda Azatlyk radiosynyň Azat habaryny .com web-saýtyny bükdünsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulugamyny dowamly azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulugamyň soňky görnüşini syphon3.com web-saýtyndan akyllı telefonuňyzda ýa-da kompýuteriňizde indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azatlyk radiosyny howpsuz ýagdaýda izlerläň.
Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Adam gaçakçylygynyň öňüne almak meselesinde ýeterlik tagalla etmezlikde tanqytlanýan Türkmenistanyň resmiýleri adam söwdasynyň öňüne almak boýunça çäreler baradaky maslahata gatnaşdy. Bu ýygnak barada habar berýän ýarym resmi Arzuw News online neşriniň maglumatyna görä, seminary Birleşen Ştatlaryň ýurtdaky elçisi, Türkmenistanyň ministrliklerini we kanun goraýjy daralarynyň ýol başçylary, halkara guramalarynyň wekilleri gatnaşypdyr. Maslahatyň dowamında gatnaşyjylar dünýä jemgyýetçiliginiň adam söwdasynyň öňüne almak we şeýle söwdanyň pidalaryna hakyky kömek bermek boýunça işlenip düzülen tejribe bilen tanışypdyr. Döwüşükde Türkmenistanyň adam söwdasy bilen bagly anyk meseleleriniň we edýän hereketleriniň gozgalmanlygy barada habar berilmedi. Halkara hasabatlaryna görä Türkmenistanyň hökümeti adam sewdasyny ýok etmek üçin iň pes standartlary doly berjaý etmeýär we bu maksada ýetme urunda düpli tagalla görkezmeýär. Türkmenistanyň hökümeti adam sewdasyny ýok etmek üçin iň pes standartlary doly berjaý etmeýär we hatda COVID-19 pandemiýasy döwründe adam sewdasyna garşy göreşmek täsiri göz öňünde tutulanda bu urda esli tagalla etmedi we 3-nji derejede galdy diýip Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň Şu ýyla degişli adam sewdasy baradaky hatawatynda aýdylýar. Hatawatda 3-nji derejäniň adam sewdasyna garşy göreşde iň pes görkezijileriň biri diýip aýdylýar. Türkmenistan bilen baglanşykly bölümde hökümetiň ýurdun içinde adam sewdasyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýänligi bellenýär. Geçmişde Türkmenistan 2010-njy ýyldan 2015-nji ýyla çenli bu mesele boýunça 2-nji derejeli ýurtlaryň toporuna goşulypdy we 2016-njy ýyldan beri 3-nji derejeli ýurt hökmünde görkezilýär. Adam sewdasynyň agyr görnüşleri jynsy eksploatasiýa maksady bilen adam sewdasyny şeýle hem güýç galplyk ýa-da zorluk ulanmak arkaly adamy işletmek, saklamak, alyp gaçmak, işe ýa-da hyzmatlara çekmek, mejburi zähmete gulçuluga bergän çekmek bilen baglanşyklydyr. Köp ýyl bäri ýurtda giňden ulanylýan mejburi zähmet tejribesi Türkmenistanyň adyna edilýän tanqytlara sebäp bolýar. Ýurdun ýylaty jemgyýetçilik we oo hojalyk işlerine gatnaşmaga mejbur edilýär. Ýurdun paxta meýdanlarynda köplenç büdjet işgärleri etkerler okuwçylar we mektep okuwçylary dehmet çeker. Hökümetin garaşsız gödökçülük misiyalarının barmağından yüz övürmeği pahtı önümçülüğünün ıhtıvarlı gödökçülük edilmeğinin önün aldı. Hökümet hiç hili derine suud işi varada xabar vermedi. Mecburi zähmet cinayetlerine katnaşanlığı için resmileri cevapkarçılığı çekmedi. Ecir çekenleri anıklamadı pidalara kömek maksat namalarını maliyeleştirmedi deyilip hatavattaydılar. Şeyle hatavatta devletin mecburi zähmet siyasatını devam ettiriyenliği belleniyar. Hökümet her yıl pahtı hatılında cemiyetçilik işlerinde ve yurdun Käbir beýleki pudoklaryny uluları hem çağaları mejburi zähmet üçin toplamak siýasatyny dowam etdirdi. Diýilip Birleşen Ştatlaryň adam sewdasy baradaky 2020-nji ýyla degişli hatabatynda aýdylýar. Şeýlede maglumatda hökümetiň adam sewdasyna garşy göreş wagtynda möhüm tagallalary görkezmänligine garamazdan adam sewdasyna garşy informasion kampaniýalaryna gatnaşmagyny dowam etdirmek we paxta ýygma üçin tehniki injamlary satyn almagyny dowam etdirmek arkaly käbir ädimleri ädenligi bellenýär. Hasabatda Türkmenistanda adam sewdasyna garşy kanunçylyk urunda berilýän goldawa pes baha berilýär. Ýurdun kanunçylygy adam sewdasy we mejburi zähmet bilen baglanşykly jinayetler üçin jinayet kodeksiniň daýdan eksploatasiýa we zähmet işçiligi sebäpli jinayet jogapkärçiligine çeken 129-njy maddanyň 1-nji bölegine görä jaza göz öňünde tutulýar. Şeýle-de zähmet kodeksiniň 8-nji maddasy mejburi zähmet düşünjesini ketkitleýär. Geçmişte Türkmenistanyň hökümeti adam sewdasynyň pidalarynyň bardygyny boýun alypdy. 2018-nji ýylda ýurdun hökümeti adam sewdasynyň 8 pidasynyň, 2017-nji ýylda 1 adam pidasynyň, 2016-njy ýylda 11 pidanyň, 2015-nji ýylda 15 pidanyň bolanlygyny ikrar edipdi. Bu arada hem Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň adam sewdasy boýunça 2019-njy ýylda çap bolan hasabatynda aýdylypdy we pidalaryň hakyky sanynyň has köpdigi bellenipdi. Şeýlede şonda dışarı ýurt hökümeti tarapyndan maliýeleşdirilmeginde Aşgabatda we Türkmenabatda döredilen gysgaly telefon liniýalaryna adam sewdasynyň pidalarynyň 7000 töwereginiň jaň edenligi habar berilipdi. Barlykda dışarı ýurtlarda ýaşaýan türkmen raýatlarynyň köplenç adam sewdasynyň pidasy bolýanlygy barada ýedigderli habar berilýär. Emma türkmen häkimetleri we döwlet medpowaty kyn ýagdaýa düşen ýurdun raýatlary barada maglumatlary çap etmeýär. Birleşen Milletler Guramasynyň halkara zähmet edarasynyň iň soňky maglumatlaryna görä dünýäde 28 millionyň gulay adam gulçuluk zähmeti bilen meşgullanýar. Olaryň arasynda 3 milliondan gowrak çağı bar, olaryň ýarty jyns gatnaşyklaryna mejbur edilýär.
Azatlyk radiosu YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleger Azatlyk Radyosu, efirde Xabarlar Günnülüge, mikrofonu önünde siz bilen men Sehra. İçeri İşler Ministerliğinin işgərləri Aşgabadın kəbir məktəblərində okuçların inataları və muallimlər bilən duşuqları geçirdilər. Duşuqlarda məktəb okuçlarının terviyyəsi, özünü alıp barşı barədə qurrun edildi. Məktəblərə baran polisiya işgərləri duydansız kəbir okuçların mobil telefonlarını hem barladılar. Bu barədə Türkmenistanın xronikası neşiri öz yurd içində xabarçılarına salgılanıb 16 noyabrda xabar verdi.
Duşuklar gecen hepte geçirilip başlandı. Şeyle duşuklar 14. noyabrda 52. ve 56. mekteplerde geçirildi. Polisiya işgärleri köp okuwçynyň çilim çekmeginden nägile boldular. Olar mektep okuwçylarynyň şol sandygy ýyllaryň kafelerde we restoranlarda kalyan çekýänligini aýtdylar. Okuwçylaryň köpüsiniň özlerini ahlaksyz alyp baryandygy, jynsyk atnaşykda bolýandygy, köp mekteplerde göwreli okuwçy gyýyllaryň bardygy hem aýdyldy.
Deyip qaraşsız neşir belleyar. Munun bilen bağlılıkta resmiler enatalardan çağalarına gözökçülüğü güçlendirmek ve olorun terviyesine has köp üns vermeyi soradılar. Muallimlerden olsa esası ünsü okuçlara bilim vermeyi değil de olorun tertip düzgününü gönüktürmek talep edildi. Azatlık baydılanlar barada yurdun içeri işler ministerliğinden ve ağdalan mekteplerden komentari alıp bilmedi. Son yıllarda hakimiyetler okuçların ahlak terviyesine gözökçülüğü güçlendirdiler. Bunun çağında okuçların ahlak hasiyetine bağışlanan yığınaklar tutuş yurt boyunca iyididerli geçirilir. Duşu, kurnayıcılar okuçu gıyırların arasında ten sevdası bilen meşhurlanyanların ve gureli bolyanların bardığını aydıp mektep okuçlarına ahlaklı bolmağı berk tavşırıyarlar. Şeyle yığınakların biri oktyabrın ortalarında Marı velayetinin Marı şehrinin orta mekteplerinde geçirildi. Şunda adatlığın habarçısı okuçların enatalarına öz çağalarına gözökçülüğü arttırmağın berk tavşırlandığını aydıptı. Qaraşsız neşir Aşgabadın mekteplerine baran İçeri İşler Ministerliğinin işgärlerinin kəbir okuçların mobil telefonlarını duydansız barlandığını hem habar veriyar. Polisiya işgärleri okuçların haysı web saytlara giriyendiğini hem barladılar. Türkmenistan'da raitların internet uluğumunu berk çəklendirmekte yıllar boyu tanqid edilen Türkmen hakimiyetleri okuçların telefonlarını gözökçülük edip onları iyidigderli barlayarlar. Hakimiyetler bu barlıqlarda ahlak aladalar bilen düşündürmeğe sinan şiarlar. Şeyle barlıqların biri sentyabrın ortalarında Aşgabadın ve Daşoğuz hem de Balkan velayetlerinin mekteplerinde geçirilipdi. Novotdaki barlıqlar Balkanın Türkmenbaşı şehrinde VPN uluğumlarından peydalanyan raitlara gözökçülüğün güçlendirilen mahalına qabıt geldi. Türkmenistan'ın hakimiyetleri ve devlet gözökçülüğündeki medya serişteleri gurrun edilen yığınaklar ve barlıqlar barıda açaçan mağlumat bermeyerler.
Telegram Messenger bu adatlık radyosu bilen habarlaşma üçin iň hupsuz ýollaryň biridir. Telegram tilisimini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän hem bilýärsiňiz. Tilsim işlap başlandan soň Azatlyk radiosu bilen şu telefon belgileri arkaly habarlaşyp bilersiňiz. Ýagny goşmak 420-724-168-983 we goşmak 420-773-797-383. Telegram messengerini işlap düzenler bu tilsim arkaly ugradylan maglumatlary asla izerlap bolmaýandygyny, her bir maglumatyň ýürekde kodlanýandygyny aýdýarlar. Has hupsuz söhbetleşmek üçin siz secret chat, ýagny gizli chat mümkinçiligi bilen hem peýdalanyp bilýärsiňiz. Dünýäniň iň öňde barajy ýürekde gullukları henüz hem Telegram kodyny döwüp bilmediler. Bilsiňiz däli Türkmenistanda messengerleriň aglabaty şol sanda Telegram hem pitikli bolmagyna galýar. Emma messengeri işläp düzenler dowamly täzelenýän protokollaryň we kodlaryň kömegi bilen bu çäklendirmelerden sowa geçmegiň ýollaryny oýlap tapdylar. Telegramda günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumatları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik gözümünde tutulundur. Kutusu tüvepli proxy serverler Türkmenistan ýaly interneti çäklendirýän ýurtlarda ulumy şuurlugy eýedir. Türkmen ýüreti gullukları nähildir bir ýol bilen Telegram messengerini petiklemegi başartalardy. Siz VPN, şortanda ýüreti adatlyk radiosu üçin işlenip taýýarlanan Sayfon 3 programmalarından peýdalanyp bilersiniz.
Gepler Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.